Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče, u emisiji Autogram želi vam Zorica Premate. Petkom slušate dela domaćih muzičkih stvaralaca, pa ćemo večeras osvetliti poetiku savremenog kompozitora, multimedijalnog umetnika i organizatora na planu muzičkog stvaralaštva Miroslava Miše Savića i prikazati njegovo ostvarenje za dva klavira i klavir igračku Valcer udešen za vrbicu. Miroslav Miša Savić rođen je 1954. godine u Beogradu, gde je 1979. diplomirao kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi Vasilija Mokranjca. Usavršavao se na letnjim kursevima kompozicije u Darmštatu kod Kagela i Ligetija 1976. a tokom dve sljedeće godine učestvovao je u radu elektronskog studija pri trećem programu Radio Beograda. Od 1979. do 1995. godine radio je kao muzički urednik Studentskog kulturnog centra u Beogradu i organizovao veliki broj koncerata, festivala, multimedijskih projekata i happeninga, a priredio je za objavljivanje i veći broj LP ploča, kompakt diskova, publikacija i knjiga. Od 2003. podučava muzičku produkciju u muzičkoj školi Kosta Manojlović, a od 2009. na Novoj akademiji umetnosti u Beogradu predaje kompjuter muziku. Još kao student 1976. učestvovao je u osnivanju i radu grupe kompozitora Opus 4, koja je prva na prostorima bivše Jugoslavije stvarala, izvodila i promovisala minimalističku i procesualnu muziku, a u okviru međunarodnog festivala Druga nova muzika, koji je održavan u Beogradu. U oblasti proširenih medija najznačajniji Savićevi radovi su konceptualno delo Zatvoreni krug iz 1976. plakat grafika Zvuk 326 do 880 iz 1976. Sound 1, 2, No Sound 1, 2 iz 1978. Video performansi iz 1979. 7 godina i video, kao i nekoliko eksperimentalnih filmova, od kojih izdvajam minimalistički Film Music iz 1977. i film iz 1984. Svetlosni suprematistički klavir. Potom je tu i performans iz 1983. Mano sinistra, mano destra i iz 1980. Dve pozicije. Njegove najnovije instalacije su The Marzipan Piano i muzički hologram Nikola Tesla, obe iz 2007. kao i Train Mix, odnosno Train Remix iz 2012. Muzičko stvaralaštvo Miše Savića ima oko 60 opusa i obuhvata rana minimalističko ostvarenje iz ciklusa 10. 10 za klavir i 10 za gong iz 1976. 10 za žičane instrumente iz 1977. 10 tonska slika za orkestar iz 1978. 10 milijarda za kamerni ansambl iz 1981. 10 kroz 2, 2A za klavijature iz 1983. Slede ABC Music i Anti-ABC Music za kamerni ansambl iz 1983. NN za klavir iz 1984. i Grand Piano za klavir iz 1987. Tokom 90-ih Miša Savić napisao između ostalog dela Nismo bili tamo za klavir i opcionalni gudački trio iz 1992. Linker za čembalo iz 1993. Duo per due za klavirski duo iz 1995. Elektroakustičku kompoziciju Orthogonal Pitches iz 1996. Big Brotherhood za 16 električnih gitara iz 1997. Elektroakustičku kompoziciju Pendulum iz 1998. 4-2-3 za kvartet saksofona iz 2000. U novom milenijumu nastali su elektroakustička ostvarenja Povratak odlaska iz 2002. i Through the Waves iz 2003. Potom St. Lazarus Day za klavir i dva klavira igračke iz 2006. Muzički hologram Nikola Tesla za ansambl iz 2007. Elektroakustičko-akuzmatička kompozicija Keplerov motet iz 2008. Zvučni pejsaž Zvukovi Beograda iz 2009. Elektroakustičko ostvarenja Rotterdam Mix iz 2010. Dripping Music iz 2013. Crni kvadrat iz 2016. i Ferbatim iz 2017. kao i Zanadu za klavir i elektroakustički ambijent uživo iz 2014. Alfa za barokne instrumente iz 2016. i Tango u Šreh za harmoniku i klavir iz 2017. godine. Period druge polovine 70. i decenije 80. godina prošlog veka, kao i možda najplodniji i estetski najintrigantniji period srpske muzike uopšte, bio je i najznačajniji period Savićevog stvaralaštva, kao njegova rana faza koja je i definisala stil umetnika uvek okrenutog ka istraživanju muzičkog vremena, trajanja samog po sebi, kao i ka korelacijama između muzike i sveta oko muzike. Također, Savić je istraživao i načine na koje se muzika može učitavati u druge umetnosti i obratno, kako se muzika može iščitavati iz drugih umetnosti i kakve su i koje korelacije između njih. Miša Savić je, radeći dugo u Studentskom kulturnom centru Beograda, bio jedan od najznačajnijih kreatora našeg avangardnog muzičkog života, ne samo istražujući minimalističke i procesualne koncepte, već i domete savremene tehnologije, videa i filma, a također i kompjutera i mnogih električnih i elektronskih instrumenata i uređaja. Organizovao je mnoge koncerte i happeninge, već pomenute festivale za drugu novu muziku, a bio je i osnivač specijalizovanih grupa za izvođenje savremene muzike, ansambla za drugu novu muziku, kao i grupa Dis Filharmonija i Liebe und Arbeit. Teorijski promišljajući i sintetišući svoje iskustva, od početka 21. veka Miša Savić se bavi komponovanjem i konceptualnim radovima, ali i predavanjima u muzičkim i teorijskim radionicama. Večeras će biti reči o njegovoj kompoziciji Valcer udešen za vrbicu, neobičnog sastava za dva klavira i klavir igračku. Delo je nastalo 2006. godine i to za klavir i dva klavira igračke, a verzija koju ćete večeras slušati nastala je po porudžbini pijanističkog dua LP za njihov koncert u Carnegie Hallu 2015. godine. Evo kratkog kompozitorovog objašnjenja. Valcer je nastao na posticaj Nade Kolundžije, a za njen koncert na Bemosu 2006. godine, čija je tema bila valcer u novoj i najnovijoj muzici. Njene ideje je bila i da se na klavirski zvuk dodaju klaviri igračke. U toj prvoj verziji klavirčići su bili toliko maleni, odnosno bili su prave igračke, tako da su mogli da sviraju samo temu Svetog Lazara, otuda i ime kompozicije. Dok su kasnije verzije dela dobile prilično zahtevnije deonice, zahvaljujući boljim instrumentima, klavirima i igračkama koje je dotle Nada nabavila. Tako je nastala ideja da se dramaturški i formalno sve verzije razlikuju prema nekom roditeljsko-dečijem scenariju. Prva verzija bi se mogla nazvati Mama klavir sa dve bebe, odnosno veliki klavir i dva klavire igračke, dok bi ona koju je izveo LP duo sa Margaret Leng Tan mogla biti Mama i tata klaviri, odnosno LP duo, i Adolescent klavir igračka koji se odvaja od roditelja. Strukturalno materijal je isti ili sličan, ali raspored događaja u kompoziciji se menja. Ostvarenje Valcer udešen za vrbicu ili na engleskom St. Lazarus Day je osmišljeno tako da zvuči jednostavno, čak infantilno i poluraštimovano. Također i kao da je sinhronizacija između dva klavira i klavire igračke jedva uspostavljena. Klaviri likovi se opisuju svojim zvučnim stereotipima. Klavir otac svira u dubokom registru, autoritativno, ali i nežno svoju valcer temu. Klavir majka ima melodičniju liniju i dosta figuracija koje često obavijaju zvučanja kako klavira oca, tako i klavire igračke koji zvoni svojim neobičnim bojama visokih zvončića, odnosno metalofona. Atmosfera je umirujuća, vedra, tonalna, melanholično, nostalgična. To je zaista jedan mali valcer koji svako od nas ima u sećanju na vlastito detinjstvo, više kao simbol i metaforu zaštićenosti i sreće, nego kao konkretnu tonsku sliku. Dakle, valcer Udešen za vrbicu, poručbinu Nade Kolundžije iz 2006. godine, slušamo u verziji iz 2015. kada su ga u Carnegie Hallu odsvirali LP Duo i Margaret Leng Tan. U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora i multimedijalnog umetnika Miroslava Miše Savića. Upravo smo emitovali njegov valcer udešen za vrbicu, za dva klavira i klavir igračku, a odsvirao ga je LP duo i Margaret Leng Tan. U nastavku večeri slušat ćete Savićevo ostvarenje uzvodno sa javnog snimka iz 2014. godine. Svira Rastko Popović, električna viola, dok elektronski ambijent uživo kontroliše autor Miša Savić.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora i multimedijalnog umetnika Miroslava Miše Savića. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje za električnu violu i elektronski ambijent uživo uzvodno, a snimak je ostvaren na koncertu održanom u Studentskom kulturnom centru oktobra 2014. godine. U nastavku emisije emitovaćemo još jedan koncertni snimak. Biće to Tango u Šreh, koji su na koncertu maja 2017. godine u Kolačevoj zadužbini odsvirali pijaniskinja Katarina Radovanović-Jeremić i akordeonista Miodrag Đorđević. U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora i multimedijalnog umetnika Miroslava Miše Savića. Upravo smo emitovali javni snimak njegovog ostvarenja Tango u šleh za klavir i harmoniku, a odsvirali su ga pijanistkinja Katarina Radovanović-Jeremić i akordeonista Miodrag Đorđević. U nastavku emisije slušat ćete kompoziciju za klavir i elektroniku uživo za Nadu, a uz Nadu Kolundžiju za klavirom elektroniku uživo kontroliše autor Miša Savić.
Thank you.
emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora i multimedijalnog umetnika Miroslava Miše Savića. Upravo smo emitovali njegovo delo Za nadu, za klavir i elektronski ambijent uživo, a izveli su ga Nada Kolundžija i autor. U nastavku večerašnjeg programa emitovat ćemo i Savićevo ostvarenje Linker za čembalo. Svira Miloš Petrović. emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora i multimedijalnog umjetnika Miroslava Miše Savića. Upravo smo emitovali njegovo delo Linker, a odsvirao ga je čembalista Miloš Petrović. Emisiju će završiti odlomak Savićeve kompozicije ABC Music, izvodi ansambl za drugu novu muziku.
Thank you.
U emisiji Autogram večeras ste slušali dela našeg kompozitora, konceptualnog i multimedijalnog umetnika Miroslava Miše Savića. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.